Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստատուս քվոն անընդունելի է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում ունենալ չի կարող, Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները Բրատիսլավայում հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, արձագանքներ Երևանից։ Նոր խմորումներ դաշնակցության շարքերում կուսակցությունից հեռացված երիտասարդները հաստատում են իշխանությունների դեմ պարտիզանական պայքար ծավալելու վերաբերյալ ներկուսակցական փաստաթղթի գոյությունը։ Բարսեղ Բեգլարյանը, նույն ինքը Ֆլեշի Բարսեղը, պնդում է, որ ինքն ու Սերժ Սարգսյանը դիզելային վառելիքի հետ մեքենայությունների միջոցով կես միլիարդ դրամ չեն հափշտակել հարցազրույց երրորդ նախագահի ամենամերձավոր օլիգարխներից մեկի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրատիսլավայում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները վերստին ընդգծել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, ստատուս քվոն անընդունելի է, միջնորդները կոչենանում կողմերին առանց արհեստական ձգձգումների առարկայական բանակցություններ վարել։ Այդ թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հյուսիսային Դակոտա նահանգից ընտրված ամերիկացի հանրապետական սենատոր Քևին Քրամերը երեք արգելափակել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը։ Այս տարվա նոյեմբերի 13-ից սկսած հանրապետական սենատորները արդեն երրորդ անգամ են արգելափակում բանաձևը, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին պատկան հանձնաժողովին հանձնարարել է կազմել նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի փաթեթը, դա կարևոր քայլ է գործընթացը սկսելու ուղղությամբ։ Վճռվում է մեր դեմոկրատիայի ճակատագիրը, նախագահը մեզ այլընտրանք չի թողնում, ասել է Փելոսին։ Ենթադրվում է, որ իմպիչմենտի հարցով օրինագիծը մինչև Սուրբ ծնունդի տոները քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Թրամփը կարող է իմպիչմենտի ենթարկվել ներկայացուցիչների տանը, սակայն նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստանա սենատում, ըստ վերլուծաբանների, այնտեղ մեծամասնություն ունեն Թրամփի կուսակից հանրապետականները։ Տարածաշրջանում Իրանից բխող վտանգները դիմագրավելու համար Միացյալ Նահանգները կարող է լրացուցիչ մի քանի հազար զինծառայող ուղարկել մերձավոր արևելք։ Այսօր վադրությամբ մերձավոր արևելքում տեղակայված է մոտ 14,000 ամերիկացի զինծառայող։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դոնեցկի շրջան, որտեղ հանդիպել է ուկրաինացի զինծառայողներին։ Դոնեցկի շրջանի մեծ մասը գտնվում է ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ։ Առաջիկա օրերին Զելենսկին Նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումը անցկացնելու Ֆրանսիայում և բանակցելու է նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Շատ կարևոր հանդիպումներից օրեր առաջ, ինձ համար շատ կարևոր էր նաև ձեզ հետ հանդիպել, ձեզ զինվորների, ովքեր ամեն օր նայում են թշնամու աչքերի մեջ, խիզախ զինվորներ, ովքեր պաշտպանում են երկրի արևելքը, ես համոզվեցի, որ մեր զինծառայողները պատրաստ են դիմագրավել ցանկացած մարտահրավեր, ասել է Զելենսկին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Հռոմում հայտարարել է, որ ռուսական արտադրության S-400 տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ քեր գնելու գործարքը քաղաքական ենթատեքստ չունի։ Մեզ անդրաժեշտ էին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Մենք դիմել էինք Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային, բայց մերժում ստացանք։ Մենք ցանկանում էինք դրանք գնել դաշնակիցներից, սակայն նրանք հրաժարվեցին, ուստի մենք ստիպված էինք դիմել ուրիշներին, ասել է Չավուշօղլուն։ Ֆրանսիայում շարունակվում են բողոքի ակցիաները և գործադուլները հանրությունը պահանջում է չարգել կառավարության առաջարկած կենսաթոշակների բարեփոխումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքին խմորումները Հայաստանում գործող հնագույն կուսակցություններից մեկի դաշնակցության շարքերում չեն դադարում։ Հաջորդ տարի հիմնադրման 130-ամյակը նշող կուսակցության շարքերում տարաձայնություններն ի հայտ եկան կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերի նպատակահարմարության շորջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Ներկուսակցական բանավեճի ֆոնին մամուլում տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն հոկտեմբերին կայացած մինիստրի ժամանակ դաշնակցության բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը կոչ է արել կուսակիցներին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ պարտիզանական պայքար ծավալել։ Ներդաշնակցական խմորումների մասին պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցության գերագույն մարմնին ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հերքում է, թե ՀՅԴ բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը իշխանության դեմ այսպես կոչված պարտիզանական մարտեր մղելու հորդոր է հնչեցրել։ Այս պահին Կանադայում գտնվող Սաղաթելյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերին տեղի է ունեցել կուսակցության մարզային կոմիտեների, գերագույն մարմնի ղեկավար կազմի, ուսանողական և երիտասարդական միությունների վարչությունների խորհրդաժողով, որին մասնակցել է 150 դաշնակցական, այդ թվում բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը ընդգծում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի որոշումը կայացվել է դաշնակցության երիտասարդական միության նիստում, իսկ հոկտեմբերին կայացած ղեկավար մարմնի խորհրդաժողովում, որին ներկա է եղել Հրանտ Մարգարյանը, Արայիկ Հարությունյանի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել և չի քննարկվել նաև երիտասարդական միության կողմից իրականացվող ակցիաների հարցը։
Եղել է մեր հերթական հավաքներից մեկը, որին մասնակցել է շուրջ 150 հոգի։ Հրանտ Մարգարյանը այդ հավաքին մասնակցել է իբրև պարզ շարքային կուսակցական ընկեր։ Ինքը ևս խոսք ունեցել է այդ հավաքի ժամանակ, բայց այն ինչ որ ներկայացումա, դա իրականության հետ կապ չունի։
Այսինքն պարտիզանական այդ ձևակերպումը, այդ պայքարի մեթոդների հորդորը չի եղել նրա կողմից։
Տեսեք, կոնտեքստից կտրված, իրականության հետ առնչություն չունեցող ձևակերպումներով հավաքից տեղեկություններ են դրել շրջանառության մեջ մարդիկ, ովքեր այդ հավաքին ներկա չեն եղել, այսինքն դա ներկա չեն եղել, ի՞նչ գիտեն ինչա խոսվել։
Նշենք, որ երեք դաշնակցությունը իր շարքերի ծարտակսեց 3 երիտասարդներին, նրանցից երկուսը մինչ այդ հանրայինի եթերում պատմել էին, որ դեմ են եղել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր անելու երիտասարդական միության որոշմանը, քանի որ կարծում էին, թե երկխոսության միջոցով կարող էին խնդիրներ լուծվել։ Մեր հարցին, թե որքանով է կուսակցության ներքին ժողովրդավարության սկզբունքներից բխում երիտասարդներին դաշնակցությունից արտաքսելու որոշումը, այն բանի համար, որ նրանք չեն կիսում կոնկրետ հարցի շուրջ կայացրած որոշումը, գերագույն մարմնին ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ նախ այդ երիտասարդները Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության վարչության անդամներ չեն, հետևաբար միության անունից խոսել չեն կարող, և հետո հայտնի խորհրդաժողովին չեն մասնակցել և այնինչ ասում են իրականությանը չի համապատասխանում։ Ըստ գերագույն մարմնին ներկայացուցիչի կուսակցությունում բոլորը ազատ են իրենց կարծիքը հայտնել, բայց եթե քաղաքական ուժը որոշում է կայացնում, ապա այն իրականացնում են բոլորը։ Ինչու են նրանք արտաքսվել կուսակցությունից, ինչի համար կոնկրետ
որոշումներ ինչի ընդարկվելու եւ քաղաքակարգական առաքյալ տալու համար, այսինքն չեղած բանի մասին սաբոտաժ ստեղծել, կեղծ լուրեր տարածել, փորձել ես գործողությունները վարկաբեկել կուսակցության։
Իդեպ ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն այսօր սուր քննադատության ենթարկեց դաշնակցությանը, հորդորելով ուշադրության տակ առնել դաշնակցության կողմից պարտիզանական մարտեր մղելու վերաբերյալ տեղեկությունները։
Կարծում եմ, որ բոլորս պիտի մեր զորակցությունը հայտնենք Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական այդ միության, այն խիզախ երիտասարդներին, ովքեր հաստատեցին, որ տեղի է ունեցել այդպիսի հավաք և այդպիսի հանձնարարություն պետության դեմ պարտիզանական մարտեր մղելու և ազգային անվտանգության ծառայությունը թող ուղղակի իր ուշադրության տակ առնի այս երևույթը։
Միջդեր դաշնակցությունից 3 արտաքսված Անուշ Հովանիսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, իր համար անընդունելի է Արման Բաբաջանյանի այսօրվա ելույթը, քանի որ պատգամավորը իրենց պաշտպանելու քողի տակ փորձում է հարված հասցնել դաշնակցությանը։ Նախկին դաշնակցական երիտասարդ Նովդեմ է արտահայտվել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր անելուն և 3 հանրայինին տված հարցազրույցից հետո արտաքսվել է կուսակցությունից, պնդում է, ներքին շարքերին ուղված գրության մեջ պարտիզանական հարվածներ ձևակերպումը եղել է, բայց այն փոխաբերական իմաստ է ունեցել։
Կարելի էր Արման Բաբաջանյանին հորդորել, որ խոսի այնպիսի բաներից, որոնց ինչ ընդհանրապես չի հասկանում, չփորձի տարանթերցումների ենթարկել այս հարցը ընդհանրապես, ներկայացված պարտիզանական բառը ընդհանրապես, և ազգային անվտանգության խորհրդին, այլ անվտանգության մարմիններին հորդորեի չանսալ Բաբաջանյանի կարծիքին, որ կարող է դաշնակցությունը ինչ-որ հարված հասնել պետությանը, պետականությանը, որտեղ դաշնակցությունը այն ուժն է, որը պահում է պետականությունը։
Ինչի՞ ձևակերպումա շրջաբերականում, չի՞ է։
Ձևակերպում եղել է որպես այդպեսին, պարտիզանական հարված ասելով չպետք է հասկանանք ինչ-որ ծայրահեղ գործողություններ, այլ մեր կողմից որպես անդամներ մեկնաբանվել է ուղղակի ցույցեր, ակցիաներ, դա բնութագրող ընդհանրը բառ է։
Անուշ Հովանեսյանն ասում է, թե չգիտի ով է շարքերին ուղված գրության արտահոսքը կազմակերպել, բայց նրան պետք է հայտնաբերել եւ պատասխանատվության ենթարկել։ 25-ամյա երիտասարդն, ով միջև արտաքսվել է Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ էր, հակադարձելով Գերագույն Մարմնի ներկայացուցչին, պնդում է՝ միության մեծամասնությունը դեմ է եղել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին, քանի որ կարծում էին, որ միջև այդ պետք էր հարցը քննարկել նախարարի հետ։ Իդեպ Անուշի պնդմամբ, թեև դաշնակցության երիտասարդական միությունը ցույցեր անելու որոշումը կայացրել, բայց Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը այդ որոշումը կատարելու պարտավորություն չունի։
Եթե լինում են քննարկումներ, բանակցություններ եւ հարցը չի լուծում, ես ինքս կմիանայի այդ ցույցին, կպահանջեի հրաժարականը, քանի որ Արայիկ Հարությունյան իմ սրտի նախարարը չի կամ Նիկոլ Փաշնյան իմ սրտի վարչապետը չի։ Նրանց
մանդամասությունը
այո, դեմ է եղել։
Այսինքն ամբողջությամբ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը չի ցանկացել կատարել երիտասարդական միության որոշումը։
Չի կարող կատարել, նա պարտավոր չի կատարել երիտասարդական միության որոշումը։
Ինչու այդ դեպքում հենց ձեզ սկզբից մեկուսացրեցին, հետո արդեն արտաքսեցին։
Չէի ցանկանա մեկնաբանել։
Հավելենք, որ այսօր լրագրողների հետ զրույցում թեմային է անդրադարձել իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ասելով, որ պարտիզանական ջոկատների հետ կապված բաց տեքստով հանձնարարականները ցնցել է իրենց։ Մակունցի համոզմամբ ԱԱԾ-ն ցանկացած վտանգի դեպքում միջոցներ կձեռնարկի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ կայացած ընտրությունների արդյունքում խորհրդանից դուրս մնացած մեկ այլ կուսակցության հանրապետականի առաջնորդ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց 2 օր առաջ 2013-ին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիքի հատկացման ծրագրի շրջանակներում թույլ տրված չարաշահումների համար։ Դրանք ըստ քննիչների հանգեցրել են շուրջ 500 000 դրամի հափշտակման, թեև նախաքննության մարմինը բավական մանրամասնորեն է ներկայացրել կոռուպցիոն սխեմայի ողջ կառուցվածքը, որում ներգրավված էր Սերժ Սարգսյանը։ Երրորդ նախագահի կուսակիցները շարունակում են պնդել տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդումը։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի այսօր Երևանում կայացած ասուլիսին ներկայ էր Սարգիս Հարությունյանը։
Երրորդ նախագահ մոտ 20 տարի Հայաստանում իշխած հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը օդ է և այն արագացնում է հականիկոլական կոնսոլիդացիան, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Մոտ 40 տարի Հայաստանում իշխանության մաս կազմած և անցած տարվա Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած Սերժ Սարգսյանին առաջադրվել է շուրջ 500 000 դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու մեղադրանք։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Եթե Քոչյանի նկատմամբ հարուցված գործը ջուրը, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված գործը օդ է։ Անհամբեր կսպասենք պատմության դատին, տեսնենք թե ում նկատմամբ հարուցված գործը ապագայում կլինի կրակ կամ հուր, և ում նկատմամբ հարուցված գործը կլինի հող։ Կարծում եմ այդ հնարավորությունները մեր պատմությունը ունենալու է։ Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը և մեղադրանքը արագացնում է հականիկոլական կոնսոլիդացիայի գործընթացները։ Սա հետևանք է, որի ականատեսը մենք լինում ենք այս վերջին 3 օրերի ընթացքում, և այստեղ իրոք պետք է ասել շնորհակալություն քեզ, Փաշինյան Նիկոլ։
Ըստ Աշոտյանի, Հայաստանի նախկին ու ներկա սահմանադրությունները գործառութային անձեռնմխելիություն են ամրագրում ցանկացած նախագահի համար իր պաշտոնից բխող լիազորությունների իրականացման դեպքում։
Պաշտպանական թիմը դիմել է գլխավոր դատախազին, ներկայացնելով համապատասխան հիմքերը։ Սերժ Սարգսյանին ներկայացված մեղադրանքը առվոչինչ ճանաչելու համար, ելնելով այս պայդրությամբ գործառույթային, այսպես ասած, անձեռնմխելությունից։ Նորից կրկնեմ, որ ասում եմ անձեռնմխելություն չի նշանակում Սերժ Սարգսյանը սխալ բան է արել, բայց ինքը անձեռնմխելի է։ Նախ սխալ բան չի արել, գործով կտեսնեք, եթե ավելի մանրամասն սկսեք կարդալ, և մենք ունենանք այդ հնարավորությունը ձեզ հետ կոմունիկացնելու։ Երկրորդը, նա անձեռնմխելի է։
Եթե հույսը նա է, որ Սերժ Սարգսյանին հանեն արանքից ՀՀԿ-ն փլվելու է, այդ մարդիկ պատմություն չգիտեն, այդ մարդիկ արժեք չունեն, այդ մարդիկ չգիտեն, որ ՀՀԿ-ն իր քաղաքական ճակատագրի բերումով ավաղ 3 լիդեր է կորցրել արդեն եւ ամեն անգամ վերապրել է, շարունակեց Աշոտյանը։
Եթե լուրը առանք նախագահի մեղադրանքի ԵԿՑ գտնվելու եւ այլն, կուսակցությունը երում էր, այստեղ գտնում են տասնյակ մարդիկ մշտապես ողջ օրվա ընթացքում։
Աշոտյանին հիշեցրեցինք, որ ժամանակին բարձրաստիճան հանրապետականները հայտարարում էին, որ կուսակցությունն ունի շուրջ 150,000 անդամ, իսկ հեղափոխությանը նախորդած խորհրդարանական վերջին 2017-ի ապրիլի ընտրությունների ժամանակ, ըստ պաշտոնական տվյալների, Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցությունը ստացել էր ավելի քան 770,000 ձայն։ Եթե ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակում հավաքվել են ընդամենը տասնյակ մարդիկ, ուր են մնացածը, կուսակցական ընկերները, ՀՀԿ ընտրողները, հարցրեցին Արմեն Աշոտյանին։
Կորան, մեր ընտրողները ոչ միայն կորան, այլ մեր ընտրողները նաև մեր դեմ ցույցեր էին անում։ Եթե ըստ մամուլի մեր հետ աշխատած նախարարները կարող են նախագահի դեմ շինծուցումունք տալ, ըստ մամուլի կրկնում եմ, բայց ընտրողներից ի՞նչ եք ուզում։
Աշոտյանն անդրադարձավ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, Բրատիսլավյան բանակցությունների արդյունքներին։
Սերժը փրկեց Նիկոլին։
Այնուհետև մանրամասնեց.
Այս 1.5 տարվա ընթացքում Փաշինյան մնացականյան զույգի դեգերումները Ղարաբաղյան հարցում ավարտվեցին նրանով, որ վերահաշ ճգնաժամից եւ կատաստրոֆայից խուսափելու համար Փաշինյան մնացականյան զույգը կրկին բռնվեց Սերժ Սարգսյան Էդուարդ Նալբանդյան զույգի կողմից մշակված բանակցային փաթեթից որպես փրկողակից։
ՀՀԿ փոխնախագահին հիշեցրեցինք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը 2016 թվականի նոյեմբերին ռուսաստանյան «Ռոսիա Սիվոնի» լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ։ Մեջբերեմ, հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք որպես անվտանգության գոտի ներկայում զբաղեցված են, այսինքն այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիները ասում են, որ դրանք օկուպացված են, ադրբեջանական 7 շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ շրջանները, հեռանում ենք։ Մեջբերման ավարտը։ Էլ ավելի վաղ 2001-ի մայիսին, երբ նախագահն էր Ռոբերտ Քոչարյանը, Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր. Մեջբերում եմ. Այո, ես համարում եմ, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։
Ինչքան կարելի է ծամել միևնույն ծամոնը, 1.5 տարի շահարկելով թեզեր, որոնք առաջինը Կիսիլովի մասով կեղծ են, որովհետև հատվածական են վերցրած, այդ հարցազրույցը դիտարկեք ամբողջության մեջ, որտեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ադրբեջանցիները չէին ստորագրելու, որտեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ Ղարաբաղը ունենալու էր վերջնական կարգավիճակ եւ այլն։ Ցույց տվեք ինձ որևէ իշխանություն Հայաստանում, կլինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, որը չի ասել, որ լուծումները պետք է լինեն փողզիջումների մեջ։ Կա այդպիսի իշխանություն Հայաստանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշոտյանի հայտարարություններին արդեն իսկ արձագանքում են քաղաքական ուժերը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, կուսակցությունների գերակշիռ մասը կտրականապես համաձայն չէ հանրապետականների այն պնդմանը, թե կես միլիարդ դրամի հափշտակության մեղադրանքը Սերժ Սարգսյանին ներկայացված քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլը շարունակում է բացառել Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը։ Գործընթացը բացառապես իրավական են համարում։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը մեղադրանքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում դիտարկեց, բերելով հենց իրենց թիմակցի օրինակը։
Նույն օրը կոռուպցիայի հետ կապված տեղի ունեցել երկու հանրային հրապարակում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Մեկը առնչվել է Սերժ Սարգսյանին, մյուսը առնչվել է կրթության գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարար պարոն Գևորգ Լորեցյանին, այո։ Եվ հետևաբար, եթե կոռուպցիայի դեմ մղվում է պայքար, ապա չկա որևէ զիջում այդ առումով, կապ չունի մեր թիմակիցն է, թե ընդդիմադիր որևէ կուսակցության ներկայացուցիչը։
Պնդելով քաղաքական հետապնդման մասին հանրապետականի հայտարարությունը, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այսօր ասել է, Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը օդ է և արագացնում է նրա ձևակերպմամբ հականիկոլական կոնսոլիդացիան։ Նման կոնսոլիդացիայի մաս դառնալը բացառում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը։ Խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյան.
Բացառում ենք հին ուժերից որևէ մեկի հետ մեր համագործակցությունը, որովհետև մենք գնում ենք առաջ, եւ այդ ուժերը, եթե ուզում են վաղվա Հայաստանում լինեն, պետք է վերանայեն իրենց գործունեությունը, առաջին հերթին ընդունեն իրենց կատարած սխալները, կոչ կանեն պարոն Աշոտյանին վերադառնալ իրականություն և իրոք շփվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ և ոչ այն քաղաքացիների հետ, ովքեր իրենցից աշխատավարձ են ստանում։ Կարծում եմ, 10 քաղաքացու հետ շփվելուց հետո պարոն Աշոտյանը կվերադառնա իր գրասենյակ և այլևս կմոռանա որևէ պրոցեսի կոնսոլիդացիոն կենտրոն լինելու մասին։
Նախագահական երկու ժամկետ պաշտոնավարած և արդեն որպես վարչապետ ժողովրդի ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեղադրանքը լուսավորը ևս քաղաքական չի համարում։ Գորգիսյանն անգամ կարծիք հայտնեց, թե Սերժ Սարգսյանի համար գործը, մեջբերում եմ, շատ փոքր է։
Առնվազն պարոն Փաշինյանի մատնանշած մեծ հանցանքներից գոնե որևէ մեկը։ Կարծում եմ շատ փոքր գործով են նրան ներգրավել և եթե խոսքը վերաբերվում է 500 միլիարդ դրամին, Սերժ Սարգսյանը երկու այդքան էլ վրան կարող է դնել, փոխհատուցել և գնալ։ Ես հուսով եմ, որ սա չի լինի հերթական շոուն, ինչ-որ թեմաներից, օրինակ վերջերս մեր բարձրաձայնած քաղաքապետարանի կոռուպցիոն թեմաներից հասարակության հարությանը շեղելու որևէ փորձքայլ, այլ իրապես կզբաղվեն այդ հարցերով և եթե կա որևէ հանցակազմ, ապա մեղավորները կպատժվեն։
Անցած տարվա դեկտեմբերին խորհրդանում հայտնվելու համար անցողիկ 5% շեմը չհաղթահարած հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այսօր նաև արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունից է խոսել, այս ազգային ժողովը համարելով մեռելածին։ Լուսավորից Գևորգ Գորգիսյանը նախասաց, արտահերթի անհրաժեշտություն չեն տեսնում, բայց եթե վաղն էլ դրանք անցկացվեն, հանրապետականը նրա կարծիքով խորհրդանում հայտնվելու շանս չունի։
Նրանց գործունեությունը դա վատագույնի չափանիշն է և ըստ այդմ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան ասել, որ վատ է եղել, ցույց ենք տալիս, ինչպես է դա անում հանրապետական, այսինքն դա ինչ չի կարելի անել։ Եվ հիմա գնահատականներ տալուց ես նրա փոխարեն ավելի զգուշ և հաշվենկատ կլինեի։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավարն ընդհանրապես արտահերթի մասին խոսելն է կեղծ օրակարգ համարում։
Ինչ հիմքով պետք է պահանջեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունը, չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնալ։
Աշոտյանն այսօր անդրադառնալով հանրապետականի ղեկավարի խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությանը հայտարարել է, թե չնայած դրան իրենք շարունակելու են նախապատրաստել Սերժ Սարգսյանի այցերը արտերկիր։ Տեսնենք, քանի գլխանի է իշխանությունը, որ թույլ չտա Սարգսյանին որոշ ժամանակով բացակայել երկրից, հավելել է. Իմ Քայլից պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյանն ասում է, լեգիտիմ ընտրված իշխանությունն ունի բավարար կամք ու ռեսուրս կանխելու որևէ հակաիրավական գործողություն։
Դա կլինի, չգիտեմ, ապօրինի սահմանը հատելու փորձ, թե պարտիզանական մարտեր մղելու իշխանության դեմ, այս բոլորը դատապարտված են, որևէ մեկի մտքով չանցնի Հայաստանի Հանրապետության պետության դեմ փորձի կատարել հակապետական, հակաիրավական գործողություն, այդ ամենը ճնշվելու են ամենախիստ ձևով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Սերժ Սարգսյանից բացի 2013-ին գյուղացիական տնտեսություններին հատկացված դիզելային վառելիքի տրամադրման շուրջ չարաշահումների գործում մեղադրանք է առաջադրվել նաև երրորդ նախագահի ամենամերձավոր օլիգարխներից մեկին՝ ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Հավելեմ նաև, որ Բեգլարյանը մեկ այլ քրեական գործում, որ հարուցվել էր անցած տարի, ևս ներգրավված է նրան ինքնիրավչության, ավելի պարզ ասած, մարդ ծեծելու համար են մեղադրում։ Այսօր այդ մի գործով ընթացող հերթական դատական նիստն էր, որի ընթացքում լրագրողները օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր ուղեցին Բարսեղ Բեգլարյանին արդեն այս նոր մեղադրանքին վերաբերող, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ֆլեշ ընկերության նախագահ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նույն մոտ 500 միլիարդ դրամի գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու գործով մեղադրյալ Բարսեղ Բեգլարյանը առերեսվել է նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի հետ, որն էլ ըստ լրատվամիջոցների հրապարակումների ցուցմունք է տվել երրորդ նախագահի դեմ։ Բեգլարյանն ասում է, ինքը չի հիշում Կարապետյանը ցուցմունք տվել է Սարգսյանի և իր դեմ, թե ոչ։
Դա այնքան անլուրջ եմ վերաբերվում դրան, որ ես իմ ուղեղում նման երկրորդական ինֆորմացիաներ չեմ տվել։
Բեգլարյանը պնդում է, չնայած իրեն մեղադրանք առաջադրելու Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունը ինքը այդ մասին տեղյակ չէ։
Ինձ պաշտոնապես ես տեղյակ չեմ։ Ինձ պաշտոնապես հրավիրել են 2-7 օրը ժամը 14:00-ին ՀԿՑ։ Ես կգնամ կմասնակցեմ։
Իսկ ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին առաջադրած մեղադրանքին, Բեգլարյանն ասում է.
Ես համոզված եմ, որ այդ մեղադրանքը կեղծ մեղադրանք է։
Սերժ Սարգսյանին։
Ոսկե ինձ Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքը, ինձ մեղադրանք ես պատասխան չունեմ, ոչ մի մեղադրանք ինձ չի առաջացրել։
Ինչպես եղավ, որ ֆլեշ ընկերությունը այդ դիզվարենքը։
Գնացեք, հարցեք ֆլեշ տնօրենին։
Ասում են, սա դեր Սերժ Հանրապետարանը պատմեց։
Հարց չեմ պատասխանելու։
Շնորհել, որ ձեր ընկերությունը այդ դիզվարենքը։
Գերցի, այդ ցիբան բացառված է։ Բացառված է։ Սերժ Սարգսյան ի՞նչ կապ ունի ֆլեշ ֆիրմայի հետ։
Ձեր ընկերն
է։
Հետո ի՞նչ իմ ընկերն է։
Հովանավորչություն է եղել։
Իմ ընկերը բոլորն են, դուք եք իմ ընկերը, բոլոր իմ ընկերներն են, այս տենը ասած բոլորի ընկերներն են։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարզաբանել էր, որ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է գյուղացիների համար մաչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսվել է մարզպետարանների և գյուղատնտեսության նախարարության պատկանող կազմակերպությունների ներկայացած հայտերի հիման վրա հող օգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք, այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենաէժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուրը, որի ներկայացի հետ քննարկումներից հետո գյուղնախարարության պաշտոնյաները որոշել են, որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է ՀԿՑ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է եղել, որ ավելի եժան վառելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած ֆլեշի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման սուբսիդիայի պայմանագիր կնքելու հետևանքով պետությունից անհիմն ելքագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, Հայաստանի երրորդ նախագահը ըստ քնչական մարմնի ֆլեշ ընկերության համար գործարքից առավելագույն շահույթ ապահովելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իր ենթակաների միջոցով կազմակերպել է կառավարությանը վստահված պահուստային ֆոնդում գտնվող առանձնապես խոշոր չափերով գումարի վատնելու եղանակով հապշտակությունը։ Մասնավորապես հանձնարարել է անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել ֆլեշ ընկերությանը։ Այս ամենի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությունը գրեթե 500 000 դրամի վնաս է կրել։ Բեգլարյանն այլ քրգործովել մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ ինքնիրավչություն է կատարել։ Բռնություն գործադրելով, ինչպես նաև կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով, այսօր էլ այդ գործով հերթական նիստներ, որի ընթացքում դատարանը լսեց վկաներին։ Ռոբերտ Զարգայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում երեկ ավարտված ԵԱՀԿ ամենամյա նախարարական համաժողովի մասին խոսենք, որի դրա ավարտին համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի պատվիրակությունները։ Համանախագահ պետությունները հիմնականում կրկնեցին նախորդ տարիներին հնչեցրած պնդումները դրանց համաձայն, թե ստատուս քվոն և թե Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումն անընդունելի են, ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները կոչ են անում պաշտոնական Երևանին ու Բաքվին առարկայական բանակցությունների գնալ առանց արեստական ձգձգումների, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, ստատուս քվոն անընդունելի է։ Ինչն է պատճառը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները նման շեշտադրում են անում մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից հետո։ Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը համոզված է, հայտարարության տեքստում նման շեշտադրումները Արցախյան խնդրի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի տարածած փաստաթղթի հետևանքն են։
Առաջինը, որ ծագում է առաջին միտքը, դա ադրբեջանի տարածած այդ փաստաթուղթն է, ու դրա հետ առնչվող քարոշչական այդ շղարշը, որոնք շակյորեն լարվածություն ստեղծեցին հանդիպումից առաջ, եւ դրան արդեն հաջորդեց հետագա հայտարարություններն ու տեքստը, եւ ավելին ասեմ, դրանի պատասխան հայկական կողմը նաեւ իր պաշտոնական մամլահաղորդակցության մեջ շեշտել է, ոչ միայն դրանի պատասխան, այլ նաեւ քանի որ այդ հարցը մեր օրակարգում է, Արցախի անմիջական եւ ուղղակի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում։
Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից առաջ ԵԱՀԿ-ի ու Ադրբեջանի առաքելությունը տարածել էր Արցախյան խնդրի քաղաքական կարգավորման շուրջ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը, որում որևէ նորություն չկար։ Հուշագրում մասնավորապես կրկին ասվում է, թե Ադրբեջանը հակված է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակին, որպես առաջին քայլ Բաքուն նշում է, թե հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Արցախից եւ ձևակերպումն ադրբեջանական կողմինն է օկուպացված տարածքներից։ Հաջորդ քայլը Բաքվի պատկերացմամբ պետք է լինի ադրբեջանական բնակության վերադարձը անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների պահպանմամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացումը։ Այս քայլերից հետո միայն Բաքուն պատրաստ կլինի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ադրբեջանի կազմում, ադրբեջանի սահմանադրությանը համապատասխան։
Ես կարծում եմ, այստեղ պետք է հստակ արձանագրենք, որ այն փաստաթուղթը, որը փորձեց Ադրբեջանը շրջանառել եւ այսպես ասած նախապայմանով սկսել բանակցությունները, ամբողջությամբ ձախողվեց եւ Ադրբեջանը հայտնվեց բավականին հիմար իրավիճակում։
Իշխող ուժի պատգամավորը ապակառուցողական է որակում ադրբեջանի քայլերը, դրանք պայմանավորում երկրի ներքաղաքական գործընթացներով։ Այն, որ ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը դժգոհել է բանակցությունների, ցույց է տալիս, որ գործընթացը ճիշտ հունով է գնում, կարծում է իմ քայլի խմբակցության պատգամավորը։ Տաթևիկ Հայրապետյանը նկատում է դժգոհության պատճառներից մեկն էլ հենց գերիների փոխանակման, այսպես ասած, ադրբեջանական կողմի ձախողումն է։
Ես վստահ եմ, որ Ալիևը շատ-շատ ցանկանում է նախընտրական շրջանում ետ բերել եւ հերոսացնել նրանց, իսկ նրանց այդ քայլերը եւ դրան ուղված գործողությունները ամբողջությամբ տապալվեցին նաեւ այս ընթացքում։ Մեզ համար շատ թանկ եւ կարեւոր են մեր հայրենակիցների կյանքը, որոնք այժմ գերի են պահվում Ադրբեջանում, մենք պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ, բայց փոխանակումը պետք է լինի համարժեք։
Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպման շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները վերահաստատել են իրենց հավատարմությունը Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման միջնորդական առաքելությանը։ Համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները դրական են գնահատում Ղարաբաղյան շփման գծում եւ միջազգային սահմանին բռնությունների համեմատաբար ցածր մակարդակը եւ արձանագրում, որ կողմերը լիարժեք օգտագործել են ուղիղ հաղորդակցության ուղիները լարվածության ռիսկը նվազեցնելու համար, ինչպես պայմանավորվել էին արտգործնախարարները Վաշինգտոնում հունիսին տեղի ունեցած խորհրդակցությունների ժամանակ, ընդգծելով, որ նման ջանքերը կարևոր դերակատարություն ունեն խաղաղ կարգավորմանը հասնելուն միտված առարկայական բանակցություններ անցկացնելու մթնոլորտում։ Պատվիրակությունների 3 ղեկավարները կոչ են անում հավելյալ կոնկրետ հումանիտար եւ անվտանգային միջոցներ ձեռնարկել։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի մեկնաբանմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն իրենց հայտարարությամբ վերահաստատում են բանակցությունները պետք է շարունակվեն նույն մոտեցմամբ, ինչ նախկինում։ Քաղաքագետը վստահ է, ուղերձն առաջին հերթին Ադրբեջանին է վերաբերում, քանի որ Արցախի խնդրի վերաբերյալ Բաքվի հրապարակած փաստաթուղթը հակասում է բանակցությունների սկզբունքին։
Ամեն ինչ ոնց որ եղել է տարին շարունակ, դա ստերևոտի վերաբերվում է նոր առաջարկներին, դա վերաբերվում է ֆորմատին, հազար մի բան, ամեն ինչ նույնն է։ Եվ կողմերին առաջարկել եմ, որ այսպես դարձնել, գնաք բանակցեք, մաթե Ադրբեջանը պիտի պարգ որ հստակացի նա պնդում է ինչ առաջարկը, թե հետ է կանոն դրանից, որ վերակառուցի
Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները նաև ողջունել էին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների 2020 թվականի սկզբին համանախագահների հովանու ներքո հանդիպելու մտադրությունը, ակտիվացնելու բանակցությունները խաղաղ կարգավորման հիմնական հարցերի շուրջ եւ նախապատրաստելու բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Հայտարարության հեղինակները վերահաստատել էին, որ արդար եւ երկարատև կարգավորումը պետք է հիմնված լինի մասնավորապես Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա, ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ժողովրդների ինքնորոշում ու հավասար իրավունքներ։ Նացականյան Մահմեդիարով հանդիպումը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 4-ին։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը Բրատիսլավայում ելույթ էր ունեցել ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդաժողովում, ներկայացնելով Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը, մասնավորապես հայտարարել էր, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքը հանդիսանում է խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, Հայաստանի մեկ այլ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր վերաքննիչ դատարանում էր դատականացան, այսօր պետք է քններ Քոչարյանի փաստաբանների ներկայացրած դիմումը, սակայն մեղադրող կողմը գործը քննող դատավորին ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց, թե ինչու՞ պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Վերաքնիչ դատարանում մեկնարկեց մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքի քննությունը նախկին նախագահին գրավի դիմաց ազատ չարցակելու առաջին ատյանի որոշման դեմ։ Մինչ բուն քննության անցնելը մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն հայտնեց նախագահող դատավոր Մխիթար Պապոյանին։ Դատավորը ըստ Facebook-յան օկտատիրոջ եւ մամուլի իր մի քանի գործընկերների հետ հեղինակել էր Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշումը, որը կայացրել էր առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին։ Մխիթար Պապոյանը հաղորդում էր ներկայացրել հանցագործության մասին եւ զրպարտություն որակել սա։ Այս գործով նախաքննությունը իրականացնում ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ մեղադրողի այս ամենը դատավորի անաչառությունը կասկածի տակ կարող է դնել։
Այս հանգամանքները այնքանով որքանով նաեւ որևէ այլ երաշխիքով չեն կարող չեզոքացվել, մեր համոզմամբ բացառում են ձեր մասնակցությունը սույն գործով բարդ Վերոգրյալի հիման վրա, արգելի վերոնշալի հիման վրա միջնորդում եմ ձեզ ինքնաբացարքային։
Ինքնաբացարկի միջնորդությանը միացան նաև դուժողները, դուժողների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց, դատավոր Պապոյանի կայացրած դատական ակտը կարող է կասկածելի լինել։ Ըստ Սաֆարյանի, Պապոյանը մի խմբավորման անդամ է, որը կապեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցողների հետ։ Մանրամասնեց, օրինակ, վերաքնիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը, ով անցած տարի օգոստոսին Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշում էր կայացրել։
Խմբավորումը չհասկացա ինչ է
Սաֆարյանը։ Խմբավորումը ես նկատի չունեմ, որ դուք ես ասում եմ, որ դու Քազարյանը պարոն Ռշտունին դուք երեքն էլ իրականում ունեք այդ, ես ասեմ, ուղղված համակրանքը Ռոբերտ Քոչարյանի գործին կապված, եւ կոնկրետ Ազարյանը դա իր որոշումը արտահայտել է, եւ դա վկայ է արդեն ստեղծել։ Կոնկրետ ես կարծում եմ, որ ձեր անաշխատի դուք ընկերներ եք։
Այո, Ալիքը ընկերն է, ոչ միայն գործընկերն իմ ընկերն է, եւ ասեմ ձեզ, որ մինչեւ Ազարյան Ալիքի քերական վերաքննիչ դատարան տեղափոխվել առաջին դատարանում աշխատած տարիներին եղել են դեպք կամ դեպքեր, չեմ կարող ասել մեկը, երկու թե մի քանիսը, որ նրա դատական ակտի հետ ես չհամաձայնվելով վերաքննիչ դատարանը որպես դատավոր բերկանում եմ։
Ինքնաբացարկի դեմ արտահայտվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները։ Հայկ Ալումյանը մտահոգվեց, թե սա կարող է դառնալ մանիպուլյացիոն հնարքի նախադեպ ընդդեմ դատավորների։
Իր ձևով ինքնաբացարկի միջնորդությունը ձեզ, բայց իր իրական բովանդակությամբ ըստ էության հետևյալ միջնորդությունն է։ Միջնորդում ենք գործը փոխանցել դատավոր Արմեն Դանելյան։
Ամբաստանյալ Քոչարյանն էլ միջնորդությունը որակեց որպես իշխանությունների համար անցանկալի դատավորից ազատվելու փորձ։
Եվ իսկապես այդ ճանապարհով կարելի է չզոհացնել բոլոր վարկանիշ իրենց համար անկանխատեսելի դատավորների ուղղակի շարքից հանել կոնկրետ քրական գործերով, եւ դրա մտնում է, որ նման ուղղակի դեմ առնել եւ հանկարծ այդ ֆիքալու նման պրակտիկա հետագա կառավելու հնարավորությունը չստացվի։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, հաջորդ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին։ Եթե դատավորը չբավարարի ինքնաբացարկի միջնորդությունը, ապա կսկսվի Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու քննությունը։
Ազգային ժողովն այսօր կեսօրին քվեների 77 կողմ 37 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Կառավարությունը հաջորդ տարի ակնկալվող ֆինանսական ցուցանիշները բավական լավատեսոր են գնահատում։ Նշեմ, որ բյուջեի նախագծով նախատեսվում է 2020 թվականին 1 տրիլիոն 697 միլիարդ դրամ եկամուտ ապահովել և ծախսել շուրջ 1 տրիլիոն 880 միլիարդ դրամ։ Հավելեմ նաև, որ հաջորդ տարի տնտեսական աճի ցուցանիշն ըստ կառավարության շուրջ 5% կազմի։ Խորհրդանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեր գործերը լավ են, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն ընդունելուց առաջ, իր եզրափակիչ խոսքում եւս մեկ անգամ պնդելով. բյուջեն հեղափոխական է։
Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մեր գործերը ավելի են լավանալու։
Մինչ այդ եզրահանգումը վարչապետը ներկայացրեց հիմնական ոլորտներում այն փոփոխությունները, որ արդեն տեղի են ունեցել եւ որ ծրագրված են հաջորդ տարվա եկամուտներն ու ծախսերն ամփոփող փաստաթղթում։ Մասնավորապես պաշտպանության ոլորտում Փաշինյանն ասաց, ծախսերը 28%-ով ավելացել են 2018 թվականի մայիսից ի վեր։
Կարող եք հավաստիանալ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել էլի տեսանելի ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ քանակի զենք, զինամթերք, սպառազինություն եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ շարունակելու այդ քաղաքականությունը տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև մի քանի ցուցանիշներ ներկայացրեց. տնտեսական աճը 9 ամսվա կտրվածքով արդեն 7.5% է կազմում։ Հայաստանն է ցուցանիշով առաջատար է հետխորհրդային երկրների շարքում։ Աճել են արդյունաբերությունը, առևտուրը, ծառայությունները, արտահանումը, գնաճը կայուն եւ ցածր է։ 2019-ի բյուջեն 89 միլիարդ դրամով գերակատարվել է։ Բացի այդ, Հայաստանը համալրել է միջազգային պահուստները։
Ընդ որում սա բան չի, վիճակագրական ցուցանիշ չի, սա փողա, որը այնտեղ դրած է, կարող է հանձնաժողով կազմել գնալ ստուգել այնտեղ հաշվել։
Գյուղատնտեսության մասին վարչապետն ասաց, որ տարիներ շարունակ այստեղ ուրճացված աճ է ցույց տրվել, կեղծ մթերումների եւ կեղծ արտահանումների միջոցով գյուղատնտեսությանը վերաբերող թվերն աճել են, այժմ նման պրակտիկա չկա։
Չգիտեք դուք դրա մասին, որ կեղծ իբր Հայաստանից խաղող են բան արել, մթերել, հետո դրսից ինչ-որ կոնյակներ են բերել, որ ձևակերպ են հայկական կոնյակ եւ այլն։ Մենք փակել ենք դրա ճանապարհը։
Վարչապետը կշտամբեց այն ուժերին, որ վիճակագրությունից ընտրում են անկման մասին ցուցանիշները եւ փորձում թյուր տպավորություն ստեղծել։
Օրինակ հունիս ամսին, երբ որ մենք ընդամենը 3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ունեինք, այդ 3%-ը 3.3%-ը դարձել էր հակահեղափոխական դրոշ մեր մեզ ու ձեզ հայտնի անձանց ձեռքին։
Ընդդիմության մյուս քննադատությանը, թե սա լավ է, սակայն քիչ է, Փաշինյանն այսպես արձագանքեց.
Բարձանում ենք սանդուղ, որը ունի 100 աստիճան։ Որպեսզի մենք 100-երորդ աստիճանին հասնենք, պետք է անպայման անցնենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, լավ կարանք լոնքերով 2-2 թռնենք, 3-3, հիմա մենք 4 ենք թռնում։ Մեր ընդդիմադիրներն ասեն, չէ, ո՞նց եք 4 թռնում, 12 թռեք միանգամից։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Ընդհանրապես որևէ մեկը չի կարող անել այնպիսի բան։ Եվ չնայած մենք մեզ դուր է գալիս, անկեղծ ասեմ, մեզ դուր է գալիս, որ մենք դուք մեզ ասում եք 12 թռեք, 24 թռեք, մեզ դա դուր է գալիս, դες դուք տվեք մեզ եւ մենք կթռնենք անպայման։
Որպես հեղափոխական մոտեցման ապացույց Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, կառավարությունը սկսել է գործարարներին վճարել տասնամյակներով կուտակված պարտքը, որը ստանալու հույս բիզնեսներն արդեն չունեին։
Մարդը, որ հույս չի ունեցել, որ այդ փողը վաղուց գրել են սառուցին, մենք իրան գնում ենք արդեն ասում ենք եղբայր, կարող ա՞ փողը պետք ձեզ։ Կամ մենք պարտք ենք ձեզ, մենք չենք այդ պարտքը գուտակել, նախկին կառավարությունները, բայց մենք փակում ենք այդ պարտքը։
Սա լավ հիմք է, որ օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում աճեն, կարծում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Օտարերկրացի ներդնողը պետք է առավոտ արթնանա իր իկունը չամադաններով փողը բերի Հայաստան, հետևում են պրոցեսների եւ էսա որ բերելու է օտարերկրյա ուղակի ներդրում։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2019 թվականին Հայաստանն արդեն առաջ է անցել Վրաստանից մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով, 2020 թվականին առաջ կանցնի նաեւ Ադրբեջանից։
Սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է առաջինը եւ սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։
Այս բոլոր արդյունքները Փաշինյանն ասաց Հայաստանի քաղաքացիների շնորհիվ է հնարավոր եղել իրականություն դարձնել։
Այդ բանաձևը, որ ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուրը որդեգրի ինքը իր համար եւ բնականաբար ես էլ ինձ համար պետք է որդեգրեմ, հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ես եմ։ Շնորհակալ եմ։
Բյուջեի նախագիծն այսօր ընդունվեց 77 կողմ եւ 37 դեմ ձայներով։ Դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթ առաջ իշխող իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Սարգսյանը հանդես եկավ ԱՄԿ-ից մի հայտարարությամբ, որի համաձայն շուտով շրջանառության մեջ կդրվի օրենսդրական մի նախաձեռնություն, որով կարող է ներդրվել այսպես կոչված արագացված ժամկետային զինծառայության ինստիտուտը։ Պատգամավորն առաջարկում է զինապարտներին 20 միլիոն դրամ վճարել եւ 2 տարվա փոխարեն ծառայել ընդամենը 1 ամիս։ Նախաձեռնության հրապարակայնացումից մեկ շաբաթ անց արդեն պարզ է։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին ներկայացրած նախագիծը առանձնապես չի ոգևորել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Պաշտպանության նախարարության համար սկզբունքորեն ընդունելի չէ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրերս շրջանառության մեջ դրած արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայության մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով իշխանական ուժի պատգամավորը առաջարկում է 10 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու դեպքում բանակում ծառայել ընդամենը 1 ամիս։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հիմնավորելով իրենց դիրքորոշումը ընդգծեց նաև նախագծի հետ կապված մտահոգությունները։
Մեզ համար օրենքով սահմանված զինվորական ծառայության ձևերը սպառի չեն, եւ մեր կարծիքով այդ պարտավորությունը չպետք է դիտարկել որպես որոշակի գումարի դիմաց պարտավորությունը կասեցնելու հնարավորություն։ Այսինքն, այն ձևաչափը, որը այսօր պարոն Սարգսյանը առաջարկել է, ես մեր գործընկերոջներին եմ ասել անձամբ, որ դա ընդհանրապես սկզբունքորեն մեզ համար ընդունելի չէ։
Բալայանի պնդմամբ միջազգային այն փորձը, որը որպես հիմք բերվում է նախագծում, ընդհանրապես կիրառելի չէ Հայաստանում։ Զորակոչվելուց հետո ցանկացած հայ զինծառայող անցնում է առնվազն 5 ամսվա ուսումնական փուլ, 17 առարկա, նախքան բուն զինվորական ծառայության անցնելը, եւ այս մոդելը ըստ Բալայանի վերծված չէ որևէ այլ երկրի օրինակից։ Այս ուսումնական ծրագիրը մշակվել է հատուկ Հայաստանի զինված ուժերի համար։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը այս նախագիծը շրջանառության մեջ դնելիս հղում էր անում դեռ 2004 թվականից գործող կարգավորմանը, համաձայն որի 27 տարին լրացած և ծառայությունից խուսափելու հոդվածով հետապնդվող քաղաքացիները կարող են խուսափել պատասխանատվությունից, վճարելով ամեն բացակայ զորակոչի համար 200 000 դրամ, 18 զորակոչ 3 միլիոն 600 000 դրամ։ Փոխնախարարը այսօր վերահաստատեց նշված օրենքը այլևս չի երկարացվելու և հորդորեց 27 տարին լրացած տղամարդկանց մինչև մարտի 1-ը վերադառնալ Հայաստան։
Դրանից հետո արդեն ենթադրում է քրական պատասխանություն։
Փոխնախարարին հարցրեցինք, ինչ նոր հանգամանքներ կարող է հայտնել Արցախի զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 2-ին մահացած զինծառայող Արթուր Աջամյանի գործի վերաբերյալ։ Մի քանի օր առաջ նրա հարազատները եկել էին ազգային ժողովի մոտ պարզաբանումներ ստանալու, ինչի հետևանքով է մահացել 21-ամյա զինվորը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրական գործ 2 կամ ավելի անձանց սպանության գործ կատարելու հոդվածով։ Սպանված զինվորի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը այդ օրը նաև ասել էր, թե այդ զորամասում սա միակ դեպքը չէ, թվարկելով սեռական բռնության, ականի պայթյունի, ծեծի մի քանի պատմություններ։ Փոխնախարար Բալայանը այսօր հայտնեց, թե այդ հայտարարությունների մի մասը հիմնազուրկ է և ամբովանդակ։
Այդ զորամասը բավական տպավորիչ մարտական ուղի ունի, ես ասեմ, որ այնտեղ հրամանատարները փոխվել են և այդ պլանային փոխատեղումները միշտ տեղի են ունենում, և կենտրոնալ կոնկրետ մի զորամասի վրա, դա գտնում եմ սխալ, որովհետև նույն այդ զորամասում, գիտեք ինչ, եթե մենք կապում ենք, դուք հարցրել եք այդ զորամասում քանի հատ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրված սպա է զինծառայություն անցնում։ Ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ այն հերոսությունները, որ բոլորս այսօր պարծենում ենք, Քյարամ Սլոյանի կատարած ծառայած զորամասն է դա, Ուրֆանյան Արմենակի ծառայած զորամասն է դա։ Եկեք սա չմոռանանք, այսինքն զորամասով պայմանավորվել է որովիցե դեպք, բացասական ես գտնում եմ անթույլատրելի։
Սպանված զինվորի ծառայակից 20-ամյա Դավիթ Մելիքբեկյանն էլ վիրավորվել էր։ Նա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Բալայանից տեղեկացանք, որ դրական դինամիկա կա, սակայն դեռ ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ինչ վերաբերում է բուն գործի քնությանը, Բալայանն ասաց, որ չի կարող մանրամասներ հաղորդել։
Որովիցե տեղեկատվություն հնապարակելու թույլատրելության աշխանը որոշում է նախաքննության մարմինը եւ դատախազությունը։
Շփման գծում այս պահին համեմատաբար հանգիստ վիճակ է։ Գրակոցների քանակը գոնե վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ոչ ավելացել, ոչ պակասել է։ 10 օրից կմեկնարկի ձմեռային զորակոչը։ Պաշտպանության ոլորտում էլ մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ են ակնկալվում արդեն 2020 թվականին։ Ամփոփելով լրագրողների հետ հանդիպումը տեղեկացրեց պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, նախորդին պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության իմպիչմենտի գործընթացը նոր փուլ է մուտք գործում։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նանսի Փելոսին Վաշինգտոնում հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ խնդրել է կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովին պաշտոնապես ձևակերպել Թրամփին ներկայացվող մեղադրանքները։ Դեմոկրատների համոզմամբ Թրամփը խախտել է երկրի սահմանադրության մի շարք դրույթներն, ինչն անհամատեղելի է նրա հետագա պաշտոնավարման հետ, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նանսի Փելոսին հայտարարել է, որ պատրաստ են սկսելու Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական մեղադրանքի ձևակերպման շուրջ քննարկումները։
Today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment։
Սա նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնանկության գործընթացի մեկնարկի շուրջ ընդդիմալ դիրուժը վերջնական որոշում է կայացրել, ինչ այդ Փելոսին հայտարարում էր, թե չեն շտապում Թրամփի իմպիչմենտի հարցում։ Ըստ լրատվամիջոցների Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնանկության հարցով քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի վերջին։ Սահմանադրության համաձայն նախագահին պաշտոնանկ անելու որոշմանը պետք է հավանություն տա նաև կոնգրեսի վերին պալատը, սենատը, որտեղ Թրամփի կուսակից հանրապետականներն ունեն մեծամասնություն և մինչ օրս նրա դեմ գնալու որևէ ակնարկ չեն արել։ Նույնիսկ ամենալավատեսները անհավանական են համարում, որ այստեղ դեմոկրատների նախաձեռնությունը կարող է հաջողությամբ պսակվել։ Նանսի Փելոսին այդուհանդերձ դիմել է Օրենսդիր մարմնի հանձնաժողովներին, խնդրելով անցնել նախագահի դեմ մեղադրանքների ձևակերպումներին։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակը, սակայն, չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ մեղադրանքների մասին է խոսքը։ Մինչ այդ կոնգրեսում քննարկումների ընթացքում դեմոկրատները հայտարարել են, որ Թրամփի դեմ առնվազն 3 մեղադրանք կարող են առաջադրել։ Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, նախագահի գրասենյակն անձնական նպատակներին ծառայեցնել, արդարադատությանը և կոնգրեսի գործունեությանը խոչընդոտել։ Նախագահին պաշտոնանկ անելու այս գործընթացը սկսվել է շաբաթներ առաջ, դրա հիմքում Թրամփի հուլիսյան հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե հաջորդ տարի պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտող Թրամփը ճնշումներ է գործադրել Կիևի հանդեպ և հորդորել է հետաքննություն սկսել իր հավանական մրցակից Ամերիկայի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Բայդենի որդին Ուկրաինայում տարիներ շարունակ բիզնես գործունեություն է ծավալել։ Ինքը Թրամփը և նրա կուսակիցները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, ողջ գործընթացն անվանելով վհուկների որս։ Օրենսդիր մարմնի խոսնակը, սակայն, պնդում է, որ շաբաթներ տևած լսումների ընթացքում հնչած ցուցմունքները մեկ բանի մասին են վկայում.
The president abused his power for his own personal political benefit.
Միացյալ Նահանգների նախագահը չարաշահել է իր լիազորությունները հանուն իր անձնական քաղաքական շահի, այդ գործողություններով խախտել սահմանադրությունը։ Լրագրողներից մեկը նախագահի պաշտոնանկության գործընթացն առաջնորդող Փելոսին հարցրել է, թե արդյոք ատում է Թրամփին։ Ես որևէ մեկին չեմ ատում, հայտարարել է դեմոկրատ առաջնորդը շարունակելով.
I think the president is a coward when it comes to helping our kids who are afraid of guns.
Արդյոք որ այդ նախագահը վախկոտ է, երբ խոսքը վերաբերում է մեր երեխաների օգնության, ովքեր վախենում են զինված բռնություններից։ Կարծում եմ նա դաժան է, երբ չի օգնում մեր երազողներին, հերքում է կլիմայական ճգնաժամը, բայց այդ ամենը վերաբերում են ընտրություններին։
This is about the Constitution of the United States and the facts that lead to the president's violation.
Այժմ խոսքը Միացյալ Նահանգների սահմանադրության մասին է եւ փաստերի, որոնք տանում են դեպի նախագահի կողմից երթումը դրժելուն, հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակը և հավելել, որ ոչ թե ատում, այլ աղոթում է նախագահի համար։ Թրամփը, սակայն, նույն մեծահոգությամբ չարձագանքեց իր կոշտնդիմախոսի հայտարարություններին։ Փելոսին կորցրել է հավասարակշռությունը, Թվիտերում գրել է Թրամփը և հավելել, թե չի հավատում, որ դեմոկրատ առաջնորդն աղոթում է իր համար։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Ֆրանսիայի մի զգալի մասը շարունակում է կաթվածը արմնալ։ Երկրի արմիությունները Երևանից համընդհանուր գործադուլ են հայտարարել, որ ամենածավալունն է 1995 թվականից ի վեր, գործադուլն ուղեկցվում է բողոքի գործողություններով և ոստիկանության հետ բախումներով։ Դրանց մասնակիցները պահանջում են չեղարկել նախագահ Մակրոնի նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Հրաչ Մելքոնյանն է պատմում։
Ֆրանսիայում երկրորդ օրն է շարունակվում է համընդհանուր գործադուլը։ Չեն աշխատում մետրոպոլիտենի աշխատակիցները, ավտոբուսների վարորդները, ուսուցիչները, գնացքների մեքենավարները, բուժաշխատողները, նույնիսկ ոստիկանների մի մասը, պետական եւ մասնավոր այլ ոլորտների աշխատակիցներ։ Փակ են մետրոյի շատ կայարաններ, ավտոբուսները չեն աշխատում, մարդիկ փորձում են տեղ հասնել պատահական մեքենաներով, հեծանիվներով, նույնիսկ Էյֆելյան աշտարակն էր փակվել այցելուների եւ զբոսաշրջիկների դիմաց։ Գալիք հանգստյան օրերից հետո արմիությունները որոշել են երկու շաբթի շարունակել գործադուլը։ Կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ Երևանից սկսված բողոքի զանգվածային ցույցերը նույնպես շարունակվում են։ Ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև այսօր բախումներ են տեղի ունեցել Փարիզում եւ Նանտում։ Փարիզում ցուցարարները բեռնատար մեքենային շրջել եւ հրկիզել այն։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Հազարավոր ֆրանսիացիներ դուրս են եկել փողոցներ։ «Ձերք մի տվեք մեր թոշակներին», պահանջում են նրանք։ 5 շաբթի օրը շուրջ 3 տասնյակ քաղաքներում փողոցներ էին դուրս եկել մոտավորապես 800 000 մարդ։ Ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով կան նաև բազմաթիվ բերման ենթարկվածներ։ Ինչի դեմ են բողոքում ֆրանսիացիները, ինչ է ենթադրում կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Մակրոնի կառավարությունը մտադիր է պարզեցնել այդ համակարգը։ Մասնագիտական շուրջ 4 տասնյակ խմբերի համար արտոնությունները նախատեսվում է վերացնել։ Այդ խմբերում ներառված են Ֆրանսիայի բնակչության զգալի մասը։ Նրանք կարողանում են ավելի շուտ թոշակի անցնել եւ ստանալ անհամեմատ ավելի մեծ կենսաթոշակ։ Կառավարության ռազմավարական նպատակը կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսական դեֆիցիտը կրճատելն է, որն ըստ հաշվարկների մոտ ապագայում կարող է աճել հասնելով մի քանի միլիարդ եվրոյի։ Արմիությունները դեմ են կառավարության ծրագրին։ Նրանք պնդում են, որ փոփոխությունների արդյունքում կբարձրանա թոշակի անցնելու տարիքը։ Ներկայումս 62 տարեկանի փոխարեն մարդիկ ավելի ուշ կանցնեն թոշակի եւ ավելի քիչ գումար կստանան, քան հիմա են ստանում։ Թոշակառու 66-ամյա նախկին շինարար Միշել Լորենը Ռոյթերսին ասել է, թե դուրս է եկել փողոց ապագա սերունդների համար։ Ես 43 տարի աշխատել եմ եւ ստանում եմ 1200 եվրո կենսաթոշակ։ Բայց կասկածում եմ, որ այսօրվա երիտասարդները իմ կենսաթոշակի չափ փող կստանան։ Դրա համար նրանք պետք է աշխատեն մինչեւ 70 տարեկանը, դա անտանելի է։ Կենսաթոշակային համակարգում արմատական բարեփոխումներ կատարելը նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Ֆրանսիայի կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների փաթեթը նախատեսվում է, որ վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը կհրապարակի դեկտեմբերի 12-ին։
Ճակի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր ռուսաստանյան դատարաններն ամռանը երկրի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցների մի քանիսի դեմ հարուցված քրեական գործերով դատավճիռներ հրապարակեցին։ Առավել մեծ ուշադրության արժանացավ Եգոր Ժուկովի գործը, ինչը թերևս պատահական չէ։ Ժուկովը բավական հայտնի վիդեոբլոգեր է, սովորում է Մոսկվայի ամենահայտնի համալսարաններից մեկում, նրան սպառնում էր քարամյա բանտարկություն։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համարում են, որ այսօր Ռուսաստանի իշխանություններն իրենց իսկ ձեռքերով կերտեցին ազատ ռուսաստանցիներին նոր առաջնորդի։ Այսպես դիմավորեցին այսօր Մոսկվայի Կունցովա շրջանի դատարանի մոտ հավաքված ռուսաստանցիները տնտեսության բարձրագույն դպրոցի քաղաքագիտության ֆակուլտետի ուսանող Եգոր Ժուկովին, ում դատապարտել են 3 տարվա պայմանական անազատության հուլիսին Մոսկվայում կայացած ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար, որակելով այդ կոչերը որպես էքստրեմիստական գործողությունների կոչեր։ Դատախազությունը 3 պահանջել էր 4 տարվա ազատազրկման դատապարտել ուսանողին, 3 ռուսական համացանցում սա ամենակնարկվող թեման էր, հայտնի երաժիշտները, բլոգերները, լրագրողները կոչ էին արել մոսկվացիներին հավաքվել դատարանի շենքի մոտ այսօր առավոտյան, կոշտ քննադատել էր իշխանությունների նաև հայտնի բլոգեր Յուրի Դուդյը։ Չնայած համացանցում ռուսաստանցիների դժգոհության մեծ ալիքի, այսօր դատարանի մոտ հավաքվել էր ընդամենը մի քանի 100 մարդ, բայց նույնիսկ այդ մի քանի 100 մարդը բավարար էր, որ իշխանությունը ընկերները փոխեն իրենց որոշումը եւ հասարակական ճնշման արդյունքում Ժուկովը մնաց ազատության մեջ, ինչ ինքներն էին հավատում։ Նրան, ինչպես արդեն ասացի, դատապարտել են 3 տարվա ազատազրկման եւ արգելել են գործնեություն ծավալել ինտերնետում։ Դատարանում հավաքված լրագրողներին 21-ամյա ուսանողն ասել էր, որ սա հաղթանակ չի, քանի որ ինքը մեղավոր չէ, եւ հավելել էր, որ շարունակելու է իր քաղաքական գործնեությունը։ Եգոր Ժուկովի դատավարության հետ մեկտեղ այսօր եւս 3 դատավարություն է անցել, այսպես կոչված Մոսկվայի գործի շրջանակներում, Մոսկվայի Մեսչանսկի դատարանը Մոսկվայի գործի շրջանակներում Վլադիմիր Եմելյանովին դատապարտել է 2 տարվա, նույնպես պայմանական անազատության, Ռոսգվարդիայի ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 4 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրող կողմը պնդել է, թե հուլիսի 27-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած բողոքի ցույցի ժամանակ նա բռնել ու քաշել է Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչ Մաքսիմ Կոսովոյի հրազենային բաճկոնը, ինչը Կոսովային ցավ է պատճառել։ Պատասխանատվությունը այս գործողությունները համարել է բռնություն պետական պաշտոնյայի նկատմամբ։ Եմելյանովը հայտարարել է այսօր, որ իրեն մեղավոր չի համարում։ Մոսկվայի մեկ այլ Տվերսկայա շրջանի դատարանը հուլիսի 27-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած բողոքի ցույցի մասնակից Պավել Նովիկովին դատապարտել է 120 000 ռուբլու տուգանքի։ Նովիկովը ջրով լցված պլաստիկ շշով հարվածել էր իրավապահին։ Դատարանը մեղադրական դատավճիռ էր կայացրել Մոսկվայի գործով ներգրավված 30-ամյա Նովիկովի նկատմամբ, սակայն հաշվի առել մեղմացուցիչ հանգամանքները եւ նրան դատապարտել տուգանքին։ Մոսկովյան ցույցի միակ մասնակիցը, որ այսօր դատապարտվել է իրական ազատազրկման, Նիկիտա Չիրցովն է։ Մոսկվայի Տվերսկայա շրջանի դատարանը նրան դատապարտել է 1 տարվա ազատազրկման պետական պաշտոնյայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ակտիվիստը մեղադրվում էր հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանության սերժանտ Յուրի Միխալենակին հրելու մեջ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։